Astăzi am să vă citesc 4-5 versete din Psalmul 90. Este scris așa, o rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi format munții și înainte să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fii oamenilor, căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis, dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Acum câteva nopți, am adormit recitând și memorizând din nou Psalmul 90 al lui Moise. Nu mi-aduc aminte cât am parcurs până am adormit. Cert este că în timpul nopții mi-au venit tot felul de gânduri și dimineața, la ora 5, când am plecat să mă întâlnesc cu un frate la rugăciune, aveam în cap cam tot ce vreau să vă spun astăzi. Asta se numește în Scriptură meditație. M-am vorbit eu data trecută câteva lucruri despre meditație, am să vă repet câteva fraze din cele ce am spus data trecută și apoi am să vă spun câteva gânduri din psalmul acesta. Meditația, cugetarea, este practică prin care cuvântul lui Dumnezeu cumva coboară în sfera sufletului, se transformă în viață practică și pătrunde cumva în adâncimile spiritului. Este vehiculul în care treci într-o lume a spiritului, unde limitațiile astea pe care le avem fizice și intelectuale se pot depăși cumva. Este un fel de vehicul prin care învățăturile Scriptură capătă aplicații de viață, capătă cumva parcă le guși, cumva parcă le poți să le vezi. Meditația este practica aceea de a vorbi lui Dumnezeu pe limba Lui. Știți care este limba lui Dumnezeu? O puteți citi, este limba Scripturii. Ori de câte ori rostiți cuvintele Scripturii, ori de câte ori memorizați cuvântul lui Dumnezeu și îl recitați sufletului, îl spuneți înapoi lui Dumnezeu, vorbiți cu Dumnezeu pe limba Lui. Meditația este practica asta prin care folosești vocea, mintea și spiritul, toate împreună, ca să mânuiască și ca să se hrănească toate din cuvântul lui Dumnezeu. Meditația începe cu ce este absolut necesar, memorizarea unui pasaj din Scriptură, și apoi mintea și vocea încep să lucreze împreună, recitând Scriptura sufletului. Încep cumva să înțelegi, încep cumva să spui întrebări, mintea începe să întrebe, voința apoi începe să cedeze voinței lui Dumnezeu, emoția, partea asta emotivă a noastră, a sufletului nostru, începe să reverbereze la vocea lui Dumnezeu și asta este partea sufletească. Și meditația coboară mai adânc, coboară în partea duhovnicească a omului, în spiritul omului, unde acolo Spiritul lui Dumnezeu și Spiritul omului se bucură împreună și cresc din cuvântul acesta lui Dumnezeu. În ortodoxie, practica asta este foarte veche, ea se numește rugăciunea inimii, cumva să treci realitățile lui Dumnezeu de la cuvinte la suflet și până în adâncimile Duhului. Ce v-am citit eu este o rugăciune a lui Moise. Acum nu este bine spus, nu e adevărat, nu e o rugăciune a lui Moise. Spune Scriptura, este o rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu. Asta este cu totul altceva. Moise, ca și noi, a fost un om. Acum când spui un om, îți vine o mulțime de gânduri în minte, tot felul de imagini îți vine în minte când vorbești cuvântul ăsta om. Depinde ce experiență ai avut. Uneori cuvântul ăsta este magnific. Om, spunem noi, coroana creațiunii lui Dumnezeu, cel ce a fost făcut după chipul, după asemănarea lui Dumnezeu. David, spune în Psalmul 8, ce este omul să te gândești la el, ce este fiul omului să-l bagi în seamă? Și apoi el spune, ce este? Spune, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui, Oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, continuă el tot ce străbate cărările mărilor, tot. Asta este om, asta este o anume imagine a omului, un pic mai puțin de Dumnezeu. Inteligență, creativitate, suflet, gând, gândul veșniciei, o fântână de comori sunt ascunse în cuvântul ăsta când spui om. Dar tot astfel, când îl pui, așa cum este aici cuvântul ăsta, când îl pui alături de Dumnezeu, deodată îți vin în minte toate limitațiile cuvântului ăsta. Îți vin în minte micimea omului care contrastă cumva așa brutal cu mândria din el, cu visele, cu aroganța lui. Omul, plin de bube, plin de păcat, plin de moarte. Cam asta este imaginea care o ai despre om uneori. Dar aici, în psalmul ăsta, este altceva, spune omul lui Dumnezeu. Aici cumva se unesc persoanele acestea două, așa de diferite și așa de depărtate cumva una de alta. Omul și Dumnezeu se pot pune în aceeași frază dacă omul devine proprietatea lui Dumnezeu, dacă el devine omul lui Dumnezeu. Atunci se naște o reciprocitate și Dumnezeu devine și el Dumnezeul omului, Dumnezeul lui. Este scris că lui Dumnezeu nu i-a fost rușine să se numească Dumnezeul lor, al oamenilor. Ce era așa de despărțit devine o singură frază și o singură respirație. Omul lui Dumnezeu este cea mai înaltă decorație pe care o putem primi, cea mai înaltă poziție la care putem visa să fim al lui Dumnezeu, personal, individual, total, și El să fie al nostru, personal, individual și total. Ce schimb formidabil, ce tranzacție, ce oportunitate! De aici, din locul ăsta, este punctul nostru de plecare. Psalmul ăsta pleacă întâi de la noi, oameni. Suntem oameni și suntem oameni ai lui Dumnezeu. Așa, oameni ai lui Dumnezeu, avem limitații grozave, chiar cu diploma asta, om ai lui Dumnezeu. Așa cum sunteți, aveți limitații formidabile. Una din cele mai nefericite este inabilitatea asta noastră de a trece peste ceea ce se întâmplă în ziua de azi. Greutatea de a vedea de unde am venit ieri și de a vedea unde mergem, ce este dincolo de orizont. Avem cumva în noi, de când ne-am născut, gândul veșniciei. Nu este om care să nu se fie oprit vreodată privind stelele, adâncimea universului și să nu se nască în el atracția pentru veșnicie, să nu simtă că este menit pentru ceva de sus, așa măcar odată. Dar cu vremea am învățat să privim doar în pământ. Am învățat să ne uităm doar la un metru în jurul nostru. Am învățat să fim conduși doar așa de oglinda eului în care apărăm singuri, în care mai vedem probabil ceva în jur doar dacă ne afectează pe noi. Am căpătat mântuirea, e adevărat. Am primit promisiunea vieții veșnice, am căpătat Duhul lui Dumnezeu în noi. Și totuși cumva continuăm să trăim într-un orizont așa de limitat. Suntem doar oameni, spunem noi. Avem scuza asta cu care acoperim toate neajunsurile, toate limitațiile sub care trăim. Știm, dacă ne mai pasă, știm ce este azi. Azi avem bucuriile astea, azi avem necazurile astea, nădejdile astea. Astea le vedem, astea ne preocupă. Ne îngrijorează câteodată și ziua de mâine, ne gândim ce o să facem la pensie, din ce o să trăim. Ne uităm la trupul nostru, la fizicul nostru care se deteriorează. Ne gândim cu frică la ce o să facem când o să cădem la pat. Avem limite. De aici plecăm în psalmul ăsta de la un om, un om al lui Dumnezeu cu limitații. Și omul ăsta al lui Dumnezeu este deodată proiectat parcă într-un alt univers, într-o altă dimensiune. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, adică din generație în generație. Dumnezeu ne spune că aici putem să începem. Asta poți înțelege dacă te scuturi nițel de presiunea zilei de azi. Să înveți să privești înapoi. nu să privești înapoi doar ieri, doar alaltăieri. Înveți să privești prin generații întregi. Două din cele patru evanghelii conțin în primele capitole genealogii. Duhul Sfânt a considerat important să înșiruie o serie de nume. De obicei nu le citim așa în viteză, sărim peste ele. În Vechiul Testament găsește asta de multe, multe ori. Înșiruiri de neamuri, de neamuri și de generații. La evrei era așa de important să înțelege asta, încât ei au făcut din înșiruirile de neamuri așa un fel de religie, o practică care devenise aproape supărătoare. Pavel îl învață parcă pe Timotei să nu se mai ocupe de înșiruiri de astea prostești de neamuri, la ei devenise o obsesie. Pentru că, într-adevăr, privirea înapoi prin generații este primul pas ca să ieși din limitațiile omului obișnuit. Mă uit, îmi aduc aminte, adun date, citesc istoria, mă mai uit în pozele de familie, citesc scrisorile părinților, poate ale bunicilor mei, și încep să descoper ceva surprinzător de simplu și descoper totuși ceva așa de neglijat. Din generație în generație, Dumnezeu a mers alături de mine, de noi. Nu am fost singuri, nu am ajuns aici la nimereală. Nu doar că s-a întâmplat să ne întoarcem la Dumnezeu. Nu este accident. Din generație în generație, Dumnezeu a pregătit clipa când aveam să ne întoarcem la El. M-am întors la Dumnezeu când aveam 17 ani, în Biserica Baptistă din Mihai Bravo, tocmai când a predicat tatăl meu, ceva un pic mai neobișnuit. Dar acum am aflat astăzi am aflat, eram deja urmărit. Eram cu adevărat urmărit. Cum eram urmărit? Păi tatăl meu era cel mai mare copil dintr-o familie de 5-6 copii. Era băiat deștept și era băiat de viață, avea prieteni, știa să-și trăiască viața și tinerețea. Într-o zi s-a nimerit să ajungă într-o adunare de la creștini după Evanghelie din Târgoviște sau de acolo, dintr-un sat apropiat. Era acolo un predicator de țară, un om foarte simplu. Tata era aproape deja student la București sau era chiar pe cale să devină. Un predicator simplu, care a vorbit în modul acela aproape uscat, aproape dogmatic, așa cum se vorbește la creștin după Evanghelie despre planul de mântuire a lui Dumnezeu în Hristos. În dimineața aceea a fost unul care a auzit mai mult decât s-a spus, care a simțit și a auzit o chemare personală de sus, din alte lumi. Și minunea minunilor, acel om, tatăl meu, un băiat de 17-18 ani, a țâșnit în sus cu lacrimi de pocăință și de bucurie la chemarea lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu care era străin de el până atunci. La 17 ani, tata s-a întors la Dumnezeu. A fost prins de cel ce l-a urmat și l-a urmărit o viață. Fusese și el urmărit, dar nu începuse de la el. Era și el un om care fusese urmărit. Cu puțini ani înainte, mama lui, bunica mea, s-a întors la Dumnezeu în aceeași biserică. Dar cum a ajuns ea acolo? Era prima din familie care ajunsese să-L cunoască pe Dumnezeu. Nici nu a știut cum s-a întâmplat minunea asta. Nu știa, era și ea urmărită. Pentru că ei aveau o lăptăreasă bătrână care aducea lapte la ușă în cartier. Și ce ciudat, laptele ăsta era întreg, nu era așa ca la alimentară, nu era așa cum făceau alții, nu era amestecat cu apă, nu era trișat. Era un lapte curat, adevărat. Ce ciudat, a zis bunica, nimeni nu face așa ceva. De ce femeia asta, bătrâna asta, nu face ceea ce face orice negustor, orice om? Și atunci a întrebat-o. A întrebat pe bătrâna aceea de lapte și a aflat de la ea de Dumnezeu. Era o evanghelizare cu lapte. Era bunica urmărită de lăptăreasă. Era urmărită de Dumnezeu. M-am întors eu la Dumnezeu la 17 ani, pentru că din generație în generație, din neam în neam, Dumnezeu a fost locul meu de adăpost, urmăritorul meu, cel care m-a urmărit. O, îmi zic adeseori, o, Andrei, fii înțelept, nu fii chiar așa tont. Nu te lăsa așa repede clătinat de ce s-a întâmplat azi. Nu știi, nu ții minte, din neam în neam, din generație în generație Dumnezeu te-a urmărit de sute de ani. Cum poți crede că ce s-a întâmplat azi, cum poți crede că acea cădere de ieri, îngrijorarea de mâine, poate să schimbe ceva din toate astea? Învăț cum să dărâm limitația asta care este în stânga mea și care mi-ascundea înainte trecutul. Îmi aduc aminte cum am fost protejat, cum am scăpat de la moarte chiar, cum am fost scăpat de la căderi de unde nu m-aș mai fi ridicat. Învăț să privesc în spate și în toate ce văd apare acolo, în toate, o mână, un chip, o ființă care m-a urmărit o viață întreagă. Este cineva care m-a purtat, nu de ieri, nu de azi, ci din neam în neam, din generație în generație. Am astăzi Dumnezeu, sunt una cu El. Sunt al Lui, El este al meu. Și Dumnezeul ăsta al meu de azi, Cel cu care sunt una, nu este de azi. Este din neam în neam, din generațiile trecute. Mă uit înapoi și mă adâncesc mai în spate, în adâncul istoriei. Of, dacă îmi pot adânci rădăcinile, poate voi sta mai neclintit în furtunile vieții. Stai să sar înapoi, bine de tot, foarte tare în adâncimile istoriei, chiar de la început, în Geneza, la începutul începuturilor, când s-au creat continentele, munții, când s-au creat văile. Hai să mă duc mai în spate, când s-a creat tot pământul. Și asta este prea puțin, să mă duc când s-a creat tot universul, tot ceea ce înseamnă lume, mai în spate. Înainte de a fi universul ăsta, creația asta, înainte de alte creații, înainte de cea mai ascunsă pagină a istoriei, când încă nu era istorie. Și atunci vezi ceva, vezi ce a văzut omul lui Dumnezeu Moise, înainte să se formeze munții, înainte să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Dumnezeu ăsta cu care sunt eu astăzi una, astăzi în 2015, Dumnezeul acesta se întinde înapoi și se întinde înainte, dincolo de generații, dincolo de toate creațiile, înainte de timp și după ce nu va mai fi timp, din veșnicie în veșnicie, acolo sunt eu, când sunt una cu El. Acolo ești dumneata care te numești omul lui Dumnezeu. Of, of, Andrei, pentru ce te îngrijorezi așa prostește de ce ți se întâmplă astăzi? Cât de mult poate să fie azi? Cât de mult este mâine? Cât de mult înseamnă 100 de ani? De ce sunt așa de absorbit de câteva întâmplări dintr-o viață de câțiva ani, când sunt ancorat în unul care vine din veșnicie și merge în veșnicie? Așa este omul, greu, greu să sară din limitația asta lui. Cu cât un om este mai copil, cu cât este mai imatur, mai neinițiat, cu atât este mai afectat de ce i s-a întâmplat acum 2 minute, acum 2 ore, acum 2 zile, acum 2 ani. Cu cât ești mai imatur, cu atât te schimbi după cum e circumstanța care s-a întâmplat acum, ultima circumstanță care ți s-a întâmplat. Trăiesc, să zicem, 2 soți, soț, soție, fericiți așa cât se poate pe pământ și într-o zi unul din ei face o năpastă, o vorbă oribilă, o faptă grosolană, o trădare. Cumva, deodată, tot ce a fost a dispărut. A rămas doar tot ce s-a întâmplat ieri. Ce mici suntem! Este unul, prietenul nostru de ani de zile. Am trăit cu el la bine și la greu, am mers cu el prin apă și prin foc. Ieri însă m-a insultat în public, m-a făcut de râs în fața tuturor. Am uitat tot ce a mai fost până ieri. Ieri este tot ce mai am în ochi și tot ce mai am în inimă. Am rămas tot copil, am rămas tot necrescut. Este unul corupt și grețos o viață întreagă. Dar astăzi s-a întâmplat că mi-a spus un cuvânt bun. Cu mine s-a comportat azi foarte bine, adevărat, cu toți ceilalți se comportă mizerabil, dar cu mine s-a comportat bine. Și atunci nu mai țiu seamă de tot ce a fost și tot ce este, ci doar de ce mi s-a întâmplat mie acum un minut. Sunt așa copili, suntem așa imaturi, pentru că nu înțelegem vorbele și spiritul omului lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, dar nu de acum minut, două, trei, ci din generație, din generație, înainte de a fi fost munții, înainte de a se fi făcut lumea și pământul, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Știu și dumneata ca și mine treci prin necazuri și prin bucurii. Ești poate necăjit astăzi, porți o boală, poate porți o durere în suflet. Dar de ce trebuie să te apese boala asta? De ce trebuie să te apese durerea asta? Nu știi că din veșnicie în veșnicie ești în planul și în mintea lui Dumnezeu? Nu știi că El te-a urmărit din generație în generație, te-a urmărit din neam în neam? Nu poți vedea că El a gândit tot înainte să existe gândire? Închide ochii un pic. Uită-te! Cine te-a pus pe calea pe care mergi, pe calea Evangheliei? Cine te-a adus aici? Dumnezeu te-a introdus pe drumul ăsta și drumul ăsta nu a început cu tine. Drumul ăsta vine mult din urma ta, dinainte de orice început, din gândul lui Dumnezeu. Și odată ce ești pe drumul ăsta, știi cine te așteaptă la capăt? Cine te așteaptă acolo la capăt? Te așteaptă boala asta? Te așteaptă copilul ăla care l-ai pierdut? Te așteaptă vecinul care te-a insultat? Te așteaptă casa aia care ai pierdut-o? Te așteaptă soția sau soțul care te-a părăsit? Te așteaptă Dumnezeu care te-a pus pe drumul ăsta din veșnicie și te așteaptă la capătul celălalt al veșniciei? Ridică-ți capul! Arunci o umbră mult, mult mai uriașă decât îți vine să crezi. Cu Dumnezeul tău arunci o umbră din veșnicie în veșnicie. V-am spus eu, poate altă dată, povestirea, o legendă despre Solomon. Când era el mic de 10 ani, se juca în curte și a trecut din sala palatului juvaergiul lui David, al lui tatălui său, a trecut acolo plângând, își rupea sufletul și l-a oprit Solomon și l-a întrebat, îl cunoștea și a zis, ce-ai pățit? Și a zis, tatăl tău cred că are de gând să-mi pună capăt zilelor, că mi-a cerut ceva care niciun om nu poate să facă. Auzi ce mi-a cerut tatăl tău? Mi-a cerut ca până mâine să-i fac un inel, dar auzi ce e inel? Că dacă este necăjit și se uită la inelul ăsta, așa tare să-i treacă necazul imediat să se bucure. Și dacă este bucuros și se uită la inelul ăsta, să-i treacă și bucuria. Mi-a pus gând rău, cineva m-a vorbit de rău, vrea îmi pune capăt zilelor. Și Solomon i-a zis, ascultă ce spune un copil mic, fă ce spun eu și totul va fi bine. Și i-a șoptit la ureche un lucru, i-a zis, ia cea mai ieftină tinichea pe care o găsești și fă-i un inel tatălui meu în 10 minute și scrie ce-ți spun eu pe el. Și peste 2 ore, juvargiu s-a întors în palat la David și David, mirat, i-a zis, ce-ai venit? Ai reușit să faci ce ți-am poruncit? Și juvargiu a scos tinicheaua aia ieftină din buzunar și i-a dat-o lui David, care dintr-o dată s-a prins de mânie. Dar David și-a oprit ochii la ceea ce scria înăuntru. Și dintr-o dată a zâmbit, înăuntru a găsit scris, și asta va trece. Și David a zâmbit și a spus, înțelept a fost cel care te-a sfătuit. Înțelept a fost cel care te-a sfătuit. Pentru ce, sufletul meu, te mâgnești pentru ceea ce a fost azi și ieri? Pentru ce te sperii de ceea ce este mâine și asta va trece? Pentru ce spui așa mare nădejde în lucrurile pe care le-ai obținut tu astăzi? Și asta va trece. Tu care ești plănuit din veșnicie în veșnicie, cum de te sperii așa prostește de ce s-a întâmplat azi? Scriptura ne spune, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Uite, așa poți să bagi de seamă că Dumnezeu e Dumnezeu, dacă stai nițel și te oprești. Înțelege, astăzi este prea puțin. Prea puțin pentru unul ca tine, care vine din veșnicie în veșnicie cu Dumnezeul lui. 70 de ani sunt prea puțin, până vârsta universului este prea mică. Tu, omul lui Dumnezeu, ești făcut pentru veșnicie, din pricină că astăzi ești una cu cel ce vine din veșnicie în veșnicie și din generație în generație. Oprește-te, sufletul meu, odihnește-te. Găsește-ți pace în Dumnezeul tău așa de veșnic. Există o imagine grafică a stării acestea de liniște și de pace în Dumnezeul nostru veșnic. Este imaginea menorei. Știți ce este menora? Menora este candelabrul acela evreiesc care are 7 brațe. Are 3 de o parte, are 3 de alta și brațele astea vin cotite și se adâncesc, se înrădăcinează în unul de la mijloc, un braț mai adânc și mai gros decât toate de la mijloc. Unul de la mijloc al 7-lea. Ce semnificație au aceste 7 brațe, această menoră, acest număr 7? Spune în Proverbe, înțelepciunea și-a zidit casa și și-a pregătit cei 7 stâlpi. Care stâlpi? Cum arată ei? În Apocalipsa 4 se folosește aici un alt termen, se vorbește despre cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Care sunt astea? Isaia, capitolul 11, ne descrie și o taină și cealaltă. El descrie în amănunțime duhurile astea, stâlpii aceștia 7. Spune duh de înțelepciune pe de-o parte și pe partea cealaltă duh de pricepere. Pe o parte duh de sfat și pe cealaltă duh de tărie. Pe o parte duh de cunoștință și pe cealaltă duh de frică de Domnul. Dacă în numere astea sunt doar 6, astea sunt cele 6 brațe ale menorei, dar unde este ăla de la mijloc? În versetul 1 din Isaia ni se spune: un vlăstar va țâșni, va ieși din Ișai. Ăsta este Iisus, brațul din mijloc, spre care se îndreaptă și se înrădăcinează toate celelalte 6. Menora este o descriere a celor 7 stâlpi ai înțelepciunii, a celor 7 duhuri al lui Dumnezeu, cel din mijloc, cifra 7, este cel perfect. Cifra 7 la evrei este cifra perfecțiunii, cifra odihnei, cifra de la mijloc, din mijlocul menorei. Ce este magic cu cifra asta? Noi trăim în spațiu și în timp. În spațiu sunt 6 direcții unde poți merge. Poți merge în față, poți merge în spate, în dreapta, în stânga, în sus și în jos. Toate celelalte direcții sunt o combinație de astea, una dintre astea 6. Însă mai este ceva în spațiul ăsta, mai este o direcție. Este să nu mergi nicăieri. Să stai liniștit la mijloc și atunci toate direcțiile acestea se îndreaptă spre tine. Menora nu este doar un pom din al cărui trunchi sunt 6 duhuri al lui Dumnezeu, ci este un trunchi înspre care se îndreaptă celelalte 6, pentru care au fost făcute celelalte 6 direcții. Hristos este cifra 7, cel din mijloc. Este ținta, magnetul care atrage tot ceea ce pare opus. Punctul ăla de odihnă, acel care nu se mișcă, cel care este stâncă, imutabil, cel care stă liniștit și în pace totală. El este sabatul nostru, cea de-a 7-a zi. Este ținta celor 6 zile ale săptămânii. Ținta asta este sabatul, ziua de odihnă, cifra 7. Aici este vestea asta cea bună. Este cineva la mijloc, cifra 7, cel ce nu se schimbă, cel ce nu se mută, cel ce nu dispare, și el ne învață să stăm cu el liniștiți, la mijloc, și să așteptăm în liniște, în liniște, ca totul să vină spre noi. Nu este nevoie să alergăm disperați, să ne smulgem părul din cap. Putem sta liniștiți, la mijloc, nu avem nevoie să mergem nicăieri. Avem un mijlocitor. V-am spus eu acum câtva timp despre pilda fiului risipitor și acolo lucru șocant este părintele acela care, când îi pleacă fiul cu averea, știind că și-o va distruge și va distruge și numele bun al familiei, părintele acela nu fuge nici în dreapta, nu fuge nici în stânga, nu sare în sus, nu se pogoară în jos. Rămâne în cifra 7, rămâne la mijloc, liniștit, și așteaptă ca toate celelalte căi să-l aducă pe fiul său înapoi. Acum vreo 90 de ani, mergea un transoceanic de la New York la Londra. Cam la 2 ore depărtare de Londra când se ajungă, a explodat un motor și a făcut o gaură uriașă în vapor și vaporul lua apă și se scufunda. A calculat capitanul că în mai puțin, parcă de 2 ore, se va scufunda. Nu știa sigur dacă va mai ajunge la mal sau nu, așa că toată lumea a început să alerge la bărcile de salvare, spre colace, se înghesuiau, se îmbulzeau cu toții. O bătrână stătea pe o cutie și privea la lumea care se îmbulzea. Capitanul, alergând încolo și încoace, o vede și deodată se oprește. Îi zice, dumneata, nu înțelegi ce se întâmplă? E posibil să ne scufundăm, fă ceva. Fac, i-a zis ea. Păi ce faci? Spune ea, aștept. Vedeți, tocmai vin de la o mormântare, de la mormântarea fetei mele de la New York. Fata mea de la New York a murit acum 3 zile și acum merg la cealaltă fata mea de la Londra. Și știu așa de bine că în aproximativ 2 ore o voi vedea ori pe una, ori pe cealaltă. Era o bătrână care știa o taină, știa taina omului lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie, nu de ieri, nu de azi. A murit fata mea cu 3 zile, 3 zile este nimic și voi mai trăi poate 3 ani, 3 ani nu este nimic. Este una aici, este una dincolo, nimic, nimic, una aici, dincolo, aici și dincolo, tot aia este. Este din veșnicie în veșnicie. Așa vom trece și noi, cei care numim oamenii lui Dumnezeu, până zile bune și până zile grele, până încercări și până bucurii, știind să nu ne lipim nici de unele, nici să nu ne dărâmăm de celelalte, pentru că omul lui Dumnezeu are în el gândul veșniciei. Și câteodată îți vin gânduri negre, câteodată îți vin în minte limitațiile noastre că suntem oameni, dar ne putem ridica prin Duhul lui Dumnezeu deasupra lor. Psalmul ăsta vorbește unele lucruri care par așa de triste. Spune despre oameni, îi mături ca un vis, dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și usucă. Are așa un ton parcă trist, dar nu este ceva trist. Ne aducem aminte că viața asta nu este tot ceea ce este. Înflorește dimineața până seara se usucă, dar noi și Dumnezeul nostru vine din veșnicie în veșnicie, din neam în neam. Ne aducem câteodată aminte că suntem oameni, cădem, păcătuim. Spune versetul 7, suntem mistuiți de mânia ta, îngroziți de urgia ta, căci tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre, scoți la lumina feței tale păcatele noastre, cele ascunse. Trăim așa sub povara lor, câteodată 70 de ani, câteodată 80 de ani. Dar omul lui Dumnezeu își aduce din nou aminte, din pricina asta Duhul lui Dumnezeu a pus lucrurile astea chiar la începutul psalmului, să ne aducem aminte că pe tot parcursul vieții suntem încredințați de Dumnezeu să ne ridicăm privirile mai sus, să privim mai în adânc, mai în adâncul istoriei de unde am venit, prin generație și generație dinainte de întemeierea munților, și să privim dincolo de orizontul pe care îl vedem, dincolo de mâine, dincolo de sfârșitul vieții, la Dumnezeul care ne așteaptă. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, înainte să se fi format munții, înainte să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Ăsta este Dumnezeul de care v-ați alipit. Amin.